አብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ወለጋ አብነቀንተን ከምኡውን ኣብ ምዕራብ ወለጋ ከተማ ግንግን ካብቲማ ልምሸ ጀሚሩ ሎምውን ዝተካየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ብሰላም ከም ዝተፈፀሙ ተገሊጹ። ኣብ ክልቲኡ ከተማታት ዝተካየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ብኣባላት ፖሊስ ዝተሰነየ ሰላማዊ ከም ዝነበረ ስሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ተካፋለቲ ሰልፊ ንቪኦኤ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ሰልፍታት ብብዙሕ ሽሕ ዝቁፀሩ ተወላዲ ኦሮሞ ካብ ክልል ሶማሌ ምምዝባል ጠውጠው የብል ናብ ቤት ንብረቶም ይመለሱ፣ እቶም ዘመዛበሉን ሂወት ሰብ ዘጥፍኡን ናብ ፍርዲ ይቅረቡ ዝብሉ ጭርሖታት ከም ዝነበረ እውን ተገሊጹ ኣሎ።
ኦሮሚያ የሚዘረፎ ንብረት የኦሮሞ ስለሆነ ለኦሮሞ ይመለስ፣ የኦሮሞ ንብረት የሚዘርፎ ስሉ በይት እንዲጠየቁ፣
ካብ ኦሮሚያ ዝዝረፍ ንብረት ናብ ናይ ኦሮሞ ብምዃኑ ናብ ኦሮሞ ይመለስ፣ ንብረት ኦሮሞ ዝዘመቱ ብሕጊ ተሓተቱ፣ ዝተኣስሩ ዶክተር መራራ ጉዲና፣ በቀለ ገርባን ካልኦት ተምሃሮ ኦሮሞ ብምዃኖም ጥራይ መሰሎም ስለ ዝሓተቱ ናብ ጎኒ ህዝቢ ጠጠው ስለ ዝበሉን ዝተኣስሩ ይፈትሕልና ዝብሉ እዮም ነይሮም እቶም ጨርሕታት ይብል ሓደ ነባሪ ከተማ ግንቢ። ኣብ ካልኦት ወረዳታት ወለጋ ተመሳሳሊ ሰልፊ ምክያድ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ሻሸመኔ፣ ኣምቦ፣ ወሊሶን ተመሳሳሊ ሰልፊ ዝተካየደ ኮን ከሎ ብፍላይ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ሻሸመኔ ዞባ ቦረና ቀበሌ ሳዳ ኣባላት መከላኸሊ ተኩሲ ከፊቶም 7 ሰባት ኣብ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ከተማ ጨለንቆ ሓደ ሰብ ከም ዝተቀርሱ ተገሊጹ እዩ። ተቃውሞ ሰልፊ ዝተካየደለን ከተማታት መብዛሕትአን ሎሚ ሰላም ከም ዝወዓላ ተፈሊጡ ኣሎ።